Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh,
wow. Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga tropa, it's 7:04. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith.
At ako si Katropang Gian.
And it is a Friday, and not just a Friday, a payday 13th Friday.
Oh nga, payday!
Yeah. Oo nga pala, the 13th. Alam niyo ba, ang weird kanina, nag-drive kami sa Academic Oval. Mm-hmm. Tapos, merong, hindi ko sure kung si Zoro yon, pero sa tingin ko hindi si Zoro.
Mm.
Kasi mas malaki siya kay Zoro.
Mm.
Mas malaki.
Tapos may hawak siyang, hindi ko alam kung stick ba yan.
Karatula.
May hawak siyang, either it's a stick or a sword. Tapos meron siyang mask ni Freddy.
Sino si Freddy?
Aguilar.
Oh no, joke. Sorry po.
Freddy.
Freddy from,
yeah.
From, ano ba yun?
The horror film.
Do you know? Which Friday film?
The ah, Friday the 13th
din yata.
Yeah.
Kasi yun yung title ng film.
Pero,
ang creepy.
Ang
tumawag sa police.
Muntik na ako tumawag sa police kung ano, tatawagan ko talaga sila VC Castro.
All the way from Shanghai.
So, VC Castro. Oo naman, kasi kapag nagkukos, kung magkukos siya ng... ano, ng unnecessary panic sa mga tao. Dapat nire-report siya kung si Zoro man siya o hindi. Kasi kung si Zoro, syempre, malamang hindi niya masyadong napag-isipan yung mga ginagawa niya. Pero kung hindi siya si Zoro at pinag-isipan niya yon, tatawag po talaga ako sa police.
Kung intended na mag-cause ng fear. Diba? Especially today, meron talagang mga tao na naniniwala sa mga superstitions. Friday the 13th is something to be afraid of. Diba?
Sakto-sakto sa topic natin, no?
Actually, I was getting there.
Okay, you were.
Galing. Kasi for this week, mga katropa, ang pinag-usapan natin, of course, ay ang ating mga teachers.
Wow!
Ay, segue nun.
Okay. Wait lang.
Sige,
para
di
pala masyado.
Mo, no?
Di pala masyado. Okay.
Medyo hindi po kami kasama doon.
Opo, hindi po lahat na sinasabi ni Katropang Mark ay nagre-reflect na opinion ng buong DZUB.
You're only speaking for ourselves, not representing DZUB in any way.
Mm-hmm.
Pero yun nga po, ang ating pinag-usapan sa tropa ay ang ating mga teachers. Dahil last week ay World Teachers Day noong October 5. At yun, medyo... anong tawag doon? Belated celebration tayo for this week. So, for today naman, ang ating pag-uusapan ay ang isang certain type of teacher na sa tingin ko very polarizing, depende sa mga estudyante. Ito yung mga terror teachers. Dahil ang ating pag-uusapan for today ay ang shocked si ako kay sir or ma'am.
Shocked si ikaw.
Mga kinatatakutan. So yung mga katropa. So tatanong ko muna sa inyo mga katropa. Ano, na sino ba ang inyong favorite?
Sino?
Sige, bag muna. Describe sino? To me your favorite teacher. Sige, ikaw muna katropang Gian.
Ang aking favorite teacher, well, ang aking favorite teacher, wala siguro masabing favorite teacher, pero sabihin na natin lahat sila favorite.
Ayan tayo.
I have the same answers. Answer, actually.
Pero siguro yung mga gusto kong, let's say, ay personalities ni isang teacher ay number one ay maalam talaga sa kanyang mga tinuturo. Number two, maunawain sa kanyang mga estudyante. Number three, maalaga sa kanyang mga estudyante.
Okay.
Okay.
At number four, magaling magturo. Kasi pwedeng maalam ka kasi, pero hindi
mo
kayang... Yeah, exactly. So, yun.
Ikaw na makatropang safe.
Ako, nag-isip ako sinong favorite teacher ko, pero sobrang dami nila. Tsaka iba-iba din sila. So, unfair naman kung... Yes. Pero mayroong favorite. So, yung
top of your head. Yung pinakaunang naisip mo na lang.
Yung pinakauna ko naisip, di ko na lang sasabihin yung pangalan niya. Mm-hmm. Pero, siya yung klaseng teacher na totoo, knowledgeable siya doon sa tinuturo niya. Mm-hmm. Tsaka, nag-agawa niya ng paraan para i-relate sa mga millennials yung mga sinasabi niya. Parang hindi naman necessary na gawin yun. Mm-hmm. Pero nagagawa niya. Kaya, mas tatandaan namin yung mga tinuturo niya. Okay. Yun.
Mm-mm. So, okay. So, naset na natin yung mga ideal nyo, no? Kasi parang wala tayong masasabing favorite teacher natin, but more of yung general idea nyo of what you want a teacher to be.
Ihabol ko lang, someone who walks the talk.
Okay.
Kasi may mga nagtuturo kasi na sinasabi nila pero they do not practice it.
Parang save the environment, pero ang mga 10 plastic straws yung nagamit sa isa.
No, single
so
use.
He talks like this because he can back it up.
Mm-hmm.
Ayan. So, sunod kong katanungan ng mga katropa. No?
Malakas nga ulan.
Oo, yan. So, yan. Friday the 13th, payday, ulan pa. So, good luck po sa atin.
traffic
mamaya.
Oh, no. Oh, no, Marcos Highway. Dumadaan ka ba doon?
Yes. Minsan nagbabaha pa yan. So, good luck
sila
sa ating lahat sa ating pag-uwi tonight. Pero, balik tayo na sa usapan natin. So, nalatag na natin kung ano yung mga gusto nyo sa isang teacher. So, ang sunod ko namang tanong, masasabi nyo ba na yung ideal na teacher nyo ay makakategorize doon sa pagiging isang terror teacher? Would your favorite teacher be described as a terror teacher or hindi?
Meron kasing iba't ibang klase ng terror teacher.
Mm-hmm.
Tapos, ngayong iniisip ko yung pinaka-recent kong mga naging professors, yung mga college professors ko. Napansin ko, yung iba, meron ako isang teacher na sobrang gustong-gusto ko siya, tapos magaling ako sa class niya.
Mm-hmm.
Pero yung mga klase ko, siguro 99.9% katulad sa isang sabon.
Uh-huh.
Ayaw sa kanya. Kasi, okay. Mahirap daw yung exam niya, tsaka nakakatakot daw siya na teacher.
Okay.
Pero sa isip ko kasi, hindi siya nakakatakot basta hindi ka lang gagawa ng bagay na ikaka-offend niya.
Mm-hmm.
Tsaka alam, madali lang matukoy kung ano yung maikaka-offend niya. Siyempre, yung bastos ka sa klase, yung mm-hmm. meron kang, alam mo yun, pumasok ka sa klase para mag-cellphone, yung mga ganun.
Ah, okay.
Kasi halata na naman yun.
Mm-mm.
Pero, mas nata-terrorize ako sa mga teachers na parang feeling ko I am walking on eggshells. Kailan kaya magkakrak? Kailan kaya? Parang, totoo ba, ma'am, sir? Mag-moodswing tayo ngayon. Hindi natin alam. Pero, weirdly, although terror profs yung mga yun, minsan nagkakaroon rin ako ng soft spot para sa kanila kasi parang ano bang pinagdadaanan niya para maging ganun ka tindi yung mood swings niya. Pero sa other side of the spectrum, minsan nagagalit din ako sa kanila na anong paano ko to diniserve? Sa paanong paraan ko to diniserve?
What have I done?
Yan lang.
Mm-mm. So, sa tingin mo ba yung mga kaklase mo na natatakot dun sa prof na yun? What makes them afraid of that professor exactly? What trait
yung
of
ano,
his or hers?
Kung paano siya magla-lash out.
Okay.
Kasi alam ko yung mga estudyante, ayaw naman talaga natin magka-sink o magka-failing grade. Pero, mm-hmm. mas kaya, ewan ko sa akin na, mas kaya ko siguro magkaroon ng 5 kaysa yung emotionally battered ako
mm-hmm.
nung isang space na yun. So, mm-hmm. Hindi kasi nakakatuwa na pumasok sa isang lugar. Kaya nga, di ba, minsan ang hirap-hirap na mag-aral, ang hirap matuto, pero ang dami pang factors na dumadagdag katulad ng ano kayang iniisip ng prof ko ngayon, good day ba siya or bad day ba yung meron siya.
Mm-hmm.
Nakakabaliw yun. So, yeah. Ayaw nating mabaliw.
Okay.
Mm-hmm.
Alright. Ikaw naman katropang Gian, sa tingin mo ba?
Sa tingin ko, hindi pwedeng maging
hindi makakategorize sa teacher.
Yung favorite teacher.
My favorite teacher wouldn't be classified as terror teachers. Mm-hmm. Kasi terror teachers don't bring, for me, that's how I classify terror teachers. they don't bring anything good.
Okay.
Kasi ano, parang sila yung mga unreasonable eh, na ano na yun eh, na wala ni isang important criteria yung maunawain. Maunawain in a reasonable sense, within the reasonable bounds, hindi yung excessive. Pangit kasi yun, yung ganong klaseng maunawain.
Alright.
Pero, yung someone who does not have feelings for his students, her students,
okay.
I think, hindi siya pwede maging favorite teacher. Kailangan dun siya sa side.
Oh, feeling ko tama yung ginamit na term ni Katropang Gian na unreasonable. Mm-mm. Kasi diba, bakit ba tayo nag-fear? Mas madalas na nag-fear tayo dahil sa uncertainties. Mm-hmm. Tapos yung parang, ano ba to si ma'am? Tama pa ba yung sense of, or sir, tama pa ba yung sense of justice niya?
Mm-hmm.
Ano ba? Bakit?
Yung instead na ang concern mo ay sa pag-aaral, hindi yun ang magiging concern mo. Your concern is to make sure that you will be always okay with your prof.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi you would want a good grade or good impression to him, her.
Parang pacified ba siya o hindi? Ano ba?
So, yung priority natin, of course, is yung alam natin yung tawag dito, na yung environment kung saan natututo tayo, na syempre yung teacher yung nagpo-foster is somewhere na conducive to learning, which is not conducive kung emotionally uncomfortable yung mga estudyante nila, which is yung tendency yung mga terror teacher, eh yun ang nangyayari, no? Okay, so yan ang isa sa mga facets ng mga terror teachers. Tapos mag-explore pa tayo ng iba pa nilang mga sides, of course, dito sa tropa. Ayan. So, okay, may question? Ano tong question?
Question natin yan.
Question ko to. Okay.
Oo, Katropang Mark. That,
sorry,
that
di ako
makapagbasa eh. Sabi sa question, kailan kayo huling na-shooked? Shookes.
Ng prof or teacher niyo.
Ah, yun, gumamit ako ng shookes. Joke lang. Sabi ni Athana Banapol, sabi nung isang chem teacher ko nung high school, oh, nakapasa ka pala na upcut. Pala na ako offend yun na. Buti siya na shook lang. Ako ma-offend ako.
So, may ina-expect siya. Okay, so, okay.
At least nalo ka.
Alam mo sa chem teacher na yan, pero nakabawas po si Hana. UP. So anyway, so muli sa ating pagbabalik ay pag-uusapan pa natin ang iba pang facets ng ating mga nakakashook ng mga professors or teachers. And of course, makakasama natin ang ating first batch of guest katropas.
Go go go.
For tonight kasi medyo jam-packed tayo ngayon, ano?
Jam-packed boom boom.
So yan ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Aggregates Incorporated ang 12th Annual Civil Engineering Talk na pinamagatang Resilience, Hazard Risk Mitigation in the Philippines through Sustainable and Innovative Engineering, na gaganapin sa 13 hanggang 14 na Oktubre 2017 sa UP Cine Adarna, UP Diliman. Tatalakayin ng 12 eksperto sa larangan ng DRRM ang iba't ibang sakuna na laganap sa kasalukuyan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari lamang i-contact si Jocelyn sa 0927-4329-487 o kaya'y imensahe ang aming FB page, CE Talk. Ito ay hatid sa inyo ng UP Aggregates Incorporated sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakuna, kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhayan,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga insenteng buhay, ngunit hindi nito kaya.
Yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa! 20 minutes after 7 in the evening, nagbabalik tayo sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Faith.
Yes, that was Katropang Faith na nag-live FB Live sa atin. At ako si Katropang Mark. So tayo nagbabalik dito sa Tropang Radyo. Pinag-usapan pa rin natin ang mga terror teachers natin sa ating episode na ating pinamagatang Shook Si Ako Kay Sir or Ma'am. Yan, ating mga kinatatakutan minsan na mga teachers or professors. So as promised, meron tayong mga makakasama sa ating next segment mula sa House of Pearl. Yan, so magpakilala kayo guys.
Yo, yo, yo mga katropa, ako si Katropang Claudette.
Yo, yo, yo mga katropa, ako si Katropang Dian.
Yo, yo, yo mga katropa, ako si Katropang Aaron.
Ayan, so they're bringing the energy, ah. I'm liking the vibes dito. Very energetic. Si Katropang Claudette, Katropang Dian, at Katropang Aaron. So, I want to get to know you more. dito. So, ano, mga katropa. So, share to us kung ano bang, ano nyo, kung anong year na kayo, anong course nyo, and how do you find BC 100 so far? Sige, katropang, so, nagturoan po sila. Sige, katropang Aaron, ikaw yung nagturo, so ikaw mauna.
I'm in third year, PA film. Kinakabahan ako now, pero, yun.
Okay, so yung BC 100 nyo, kamusta naman siya so far?
Okay naman yung BC 100, natututo kami about the basics of broadcasting.
Okay. Alright. Thank you, Katropang Aaron. Sige, Katropang Dian naman.
Ayan. Hello po. I'm Dian Bernal. Fourth year film. Tapos, ayan. Thank you dito sa opportunity. And, tapos, ang saya po ng BC 100. So far, isa siya sa pinaka-fun na class kasi parang chill lang and kwentuhan lang.
Alright. We're glad to hear that. Kung naman, Katropang Claudette.
Hello. Ako si Claudette. Fourth year BA film rin.
Kamusta yung BC 100 experience mo so far?
Masaya naman siya. Actually, naging prof ko na rin before si Ma'am Pearl. So, tinig ko siya ulit kasi si Ma'am Pearl yun.
Okay. So, isa yun sa mga factors kung bakit mo pinili yung class na to. Okay. So, we're glad that you got what you want. Okay, ano, Ma'am Pearl. So, ang aking unang katanungan sa inyo, no, mga katropa, with regards sa ating topic for tonight. Kaya ba mga katropa, what do you think, ay, kasi kanina diba pinag-usapan natin yung kung bakit kinakatakutan ng mga estudyante, yung mga terror teachers kasi minsan unpredictable daw sila, o kaya naman eh, they get a little, ano yun?
Unreasonable.
Tapos medyo may play of emotions na lang nangyayari, mga ups and downs, ganyan. So let's flip the script naman, tignan natin. Sa tingin nyo ba, can a terror teacher be an effective teacher? And why? Yan, sige. Si Katropang Claudette muna.
Para sa akin, personally, tingin ko, dapat may balance lang ng pagiging terror and parang yung hindi terror na prof.
Okay.
Kasi minsan din, kapag terror yung prof, parang matatakot yung student. So, sometimes yung tao pag takot, mas nag-work sila. Pero, hindi siya, para sa akin, hindi siya yung pinaka-effective way of teaching or learning. So,
okay. So, there's still better ways to teach.
Yes, yes.
Okay. Ikaw naman katropang Dian.
Ako naman. Agree naman ako. Lahat naman pag balance, okay siya eh. Mm-hmm. Pero feeling ko, iba kasi yung effect ng terror. Iba yung effect niya sa, I think emotionally, para sa students. And hindi yata magandang matuto out of fear.
Yes.
Okay.
So, wag na lang terror.
So, ikaw, katropang Aaron.
Meron din ngang good points ng pagiging terror. I mean, parang mapipressure yung student na na mag-aral na mabuti. Mm-hmm. Pero at the same time, kunyari, sasagot siya sa recitation, tapos iiyak siya, ganyan.
Ha? Sino iiyak? Yung...
Ako, joke! Ay,
akala ko yung teacher mo yung iiyak. Buti we cleared that up. Ano? Kasi hindi na siya masyadong terror teacher. pero yeah, I get na. So, katropang Aaron, if you don't mind me asking, naiyak ka na ba?
Oh, once pa lang.
Okay, kailan to?
Secret?
Okay, sige, we respect your privacy naman, katropang Aaron. Thank you for opening up with us. If you're very privileged na narinig yun. At pati mga nakikinig sa atin dito sa radio, of course. So, next ko naman katanungan sa inyo, ano? Sa tingin nyo naman ba, eto, wait lang ha. Nagwawala ako eh. Ayan. So, lahat naman tayo siguro, I think, dumaan na tayo sa isang terror teacher, maging sa college man yan, kaya high school, elementary. Kayo ba, na-experience nyo ba ever na na-traumatize kayo? Na totally hindi naging maganda experience yun na hindi kayo natuto totally sa isang terror teacher? Tropang Dian.
Ako so far, parang ngayon iniisip ko, parang di pa naman yung sobrang trauma levels.
Mm-hmm.
Pero syempre, may nadaanan na rin akong, may mga naging prof na rin ako or teacher na terror.
Mm-hmm.
Pero so far, buti naman, hindi pa ako nato-trauma na ayoko na mag-aral. Ganun. Thank you, mm-hmm. Lord.
So, sa tingin mo ba, ano yung pinaka, anong subject ba yung tinuturo nun?
Filipino,
okay. Mm-hmm. So, hindi ka naman ba na off sa Filipino dahil dun sa experience na yun? So, tingin mo?
Hindi naman po. Pero yung sa, ano lang, sa mga pagsusulat ng, anong tawag doon, mga essay. Yung sa high school mo, yung sulating something, ganun.
Okay.
Ayun. Parang, yung mga ganun. Nakaka-stress kasi paulit-ulit na lang. Mm-hmm. Parang lagi niyang pinapaulit. Kailangan perfect. May perfect palang pagsusulat. Nakakaiyak na lang.
Mm-mm. Pero minsan yun talagang yung goal talaga ng mga terrors is you to, ano eh, not to terrorize naman talaga, but you to push you to your limits, no? So, napanood nyo na ba yung pelikulang, ano nga ba yung, nakalimutan ko
Supermom.
Hindi, yung nagda-drums siya.
School of Rock?
Hindi.
Ah, wait, alam ko to. Whiplash.
Whiplash.
Yes. Whiplash. Sorry.
Kasi yung sa School of Rock, di masyadong terror teacher. Katrapang diyan eh. So, kasi doon, yung nagtuturo doon, parang terror siya. Kasi, parang unreasonable siya. Pero yung rational niya doon sa paggawa niya, nung ginagawa niya, which is terrorizing his students, is to push them to the point na sila yung magiging next great thing, next great musician. Ganun. So, umabot sa point na nagdudugo na yung kamay nung student niya, ganyan. Tapos binato niya ng cymbal. Ganong klaseng level. So, doon sa perspective na yun, no, na meron silang may agenda sila doon sa paggawa ng mga bagay na ginagawa nila. Sa tingin nyo ba, are you willing to go through that kind of training, method of teaching, kung ibig sabihin naman nun eh, you will get to the goal that you really want to get to, katropang Claudette?
Mahirap na tanong yan. Actually, diba, if challenge naman siya and it will really make me a better person after, then why mm-hmm. not? Mm-hmm. So, sa akin, okay lang din na pagdaanan ko yun kasi kaparte naman din talaga ng buhay yung naghihirap. Hindi naman pwedeng easy-easy lang palagi. So, okay. Yan.
So, katropang Aaron naman, do you agree with katropang Claudette sa ganun perspective?
Nag-agree ako. Kung pure naman yung intention ng teacher na matuto ka talaga.
Okay.
Sabi nga nila, no pain, no gain.
Okay. So, follow-up question ko dyan. To what extent naman yung kaya mong matanggap na ganun yung klase na may uncertainty, na merong hindi ka comfortable doon sa pagtuturo niya, na papayag ka pa rin na ganun pa rin yung pagdaanan mo?
Siguro hanggat hindi siguro ako hindi na-violate yung rights ko as a person.
Your human rights. Your basic human rights. Okay, so willing ka naman na to undergo that. Okay. So salamat dun sa mga sagot niyo mga katropa. And of course, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa ating pag-stint dito sa Tropang Radyo. Sana nag-enjoy kayo, no? So, yes. Meron ba kayong mga gustong batiin? Pinasabi nyo. Uy, makinig kayo ha, nasa radyo ako tonight. Katropa, Dian.
Hello po mga katropa. Ako po si Katropang Dian. So, watch out for me! Kapalik ako sa akin. Joke lang. Alright,
sige. Oh, pwede naman mong balik.
Pwede.
Anything can happen, Katropa. Katropang Claudette.
Uulit ako si
100. Shout out lang kay Ma'am Pearl. Thank you sa experience. Ayun. And yung mga ano ko, kapamilya ko, andito na ako. Yay!
Alright.
Shout out din sa mga co-ergs ko at kapamilya ko. At kay Lester Lambino, sabi niya batiin ko raw siya.
Alright. So, Lester Lambino, good evening sa iyo. Ayan. So, sana eh, nag-enjoy nga kayo mga katropa. Yes, Thank you for being so open. Lalo kay tropang Aaron. I felt that talaga we're privileged to hear that.
Na umiyak.
Vlogger din kasi si ano, katropang Aaron.
Oo, ang hirap.
Mahilig siyang mag...
Ayan,
mahilig siyang mag-YouTube video. So.
Okay, sige. So, nag-o-ano lang ako eh. So, don't be strangers, katropas ha. So, pag nagkita tayo sa labas, nagkasalabong tayo sa corridor, batian naman tayo. Kasi once sa katropa,
always sa katropa!
Huwag po kayong alis mga katropa kasi meron pa tayong isa pang batch ng mga guest katropas na makakasama from a completely new house. So, ayan ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 60.2.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sun. Dear Diary, kanina, nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! Ako po si Katropang Faith na nag-Facebook Live din. Oras natin ay 7:33. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Mark. Usapang pagkasyok pa rin sa ating mga professors or teachers na ating pinag-usapan for tonight. Ang mga terror teachers natin. Marami na tayong natutunan. Ano? Mga natatakot, mga uncertainty, mga pero minsan may level na effective pa rin sila. Kinakausap ko kayo dyan sa Facebook Live. Sana nanonood kayo, no? Ayan, so, ngayon naman, to help us with our conversation, meron pa tayong second batch for tonight of guest katropas from House of Shrell, the very first representatives from that house. So, magpakilala kayo mga katropa.
Yo, yo, yo mga katropa, ako si Katropang Mika.
Yo, yo, yo mga katropa, ako nga pala si Katropa Jenna.
Ayan, Katropang Jenna at Katropang Mika, pinapantayin niyo yung energy ng House of Perla, di kayo nagpapatalo.
Yeah, House of Shrill, represent kami po.
Na-threaten kami.
Yeah, represent.
I like that spirit. Ano. So, kayo din, magpakilala din kayo what's your year, your course, and how do you find BC 100 so far?
I'm Katropang Mika, mm-hmm. Third year computer engineering.
Whoa.
BC 10 so far. Is okay naman, mm-hmm. Fun siya, tapos kasi syempre sobrang bait ng prof namin, mm-hmm. And yes, represent talaga.
So why did you take BC10?
Kasi before nung high school ako, may background ako sa broadcasting, parang mm-hmm. nagko-compete ganun.
Okay.
So interested talaga ako. Actually matagal ko nang hinahabol tong GE na to, mm-hmm. Ngayon ko lang siya nakuha. Tapos na-surprise ako na konti lang pala yung, konti lang kasi kami magka-classmate, so mm-hmm. parang di naman ganun kadaming demand. So, yun, happy talaga ako na nakuha ko siya ngayon, tsaka so far, sobrang fun naman niya.
Mm. Alright.
Represent.
Happy to hear that. All about representing si Katropa Vika. Okay, Katropa Jenna.
So, hi, I'm Katropa Jenna, third year BS stat. So, mm-hmm. BC10 nga. Mm-hmm. Actually, yun din, paras kami actually na may ano rin ako, may parang background on broadcasting. Mm-hmm. Tapos so hinahanap ko rin siya from first year, parang nakita ko siya sa curriculum, 'di ba? May listahan noon. Mm-hmm. So BC10, pero like never siya nagpapakita. So ngayon lang siya nagpakita and mm-hmm. then so kinuha ko na siya agad. So para siyang breather for me sa mga majors ko, parang mm-hmm. ooh, something fun I can do naman, 'di ba? Uh-huh. So yun.
Ayan. So, I'm happy to hear na nag-enjoy kayo sa inyong BC10 experience so far. At of course, it'll only get better dahil nandito kayo sa Tropang Radyo. Ayan. So, mga katropas, kanina pinag-uusapan natin, di ba, yung mga terror teachers, mga kinakatakutan, yung mga experiences natin na, ayun, minsan, low-bat tayo. Tapos minsan din naman, of course, na-experience natin na worth it minsan yung terror na yun, diba? Pero let's dive into that feeling naman, ano? Yung concept of fear. Kasi mga katropas, siguro naman alam niyo yung saying na experience is the best teacher, ano?
Mm-hmm.
Yan. So, kayo ba mga katropa, pag na-experience nyo yung fear, how does it affect you? Parang mas may tumatatak ba sa inyo pag natatakot kayo and you went through something with fear, or yung reverse ba yung nangyari na parang nakakalimutan nyo, or would you rather not remember anything? Katropang Mika.
For me, yung fear kasi, actually, based on my experience, kapag medyo takot ako sa prof, mas siniseryoso ko yung subject.
Mm-hmm.
Like for example, yung mga requirements, kapag talagang nakakatakot, like for yung hindi siya ganun ka luwag.
Mm-hmm.
So, talagang siniseryoso ko. As in, on time ko ginagawa, tapos pagkabigay, gagawin ko na agad para mm-hmm. sure na hindi ko siya makalimutan, kasi sometimes I tend to forget kapag mm-hmm. marami akong stuff na pinagkakaabalahan.
Mm-hmm.
So, kapag feel ko na, baka hindi po makikis, sir, na malate, ganyan. So, ginagawa ko siya agad. So, feel ko yung sa akin yung fear, may positive siya na effect kasi mas nagiging, yun nga, nagagawa ko siya ng tama, ayos, on time.
Mm-hmm.
Hindi ako nagpo-procrastinate in effect.
Okay. So, Katropang Mika, let's dive deeper into that. No? So, sa tingin mo ba, pag natatakot ka, ano exactly yung kinatatakutan mong mangyari?
Oh, well, actually, hindi ako takot sa prof pala. Takot ako na ibagsak niya ako.
Ah, or yun, okay.
Low grades, ganun. So, yun yung kinakatakutan ko. Hindi mm-hmm. yung part na baka siya yung magalit sa akin.
Mm-hmm.
Yung grade na ibibigay niya. Yeah. So, kaya ako siya sineseryoso.
Okay, so more of the output than the experience mismo na pinapagalitan ka.
Mm-hmm.
Okay, ikaw naman katropang, sorry, katropang Jenna. Yeah.
So, ano, wala pa naman talaga ako naging sobrang terror na prof.
Mm-hmm.
Pero like, meron yung parang mga majors na alam, mahirap talaga. So, parang nagiging factor na rin na yung prof is magiging strict about it.
Mm-hmm.
So, parang, ano ba, parang it's a good influence din sa akin na parang, nako, Jen, I have to strive harder kasi parang you have to, ano, parang i-meet mo yung expectations ng prof, ganyan. Mm-hmm. Tapos parang, parang mapipilitan ka na, ano, parang hindi magliwaliw lang, ganyan. Parang,
mm-hmm.
ano, wag ka lang mag-phone, wag ka malilate, wag mong, as in, mag-aaral ka 1 week before the exams, mga ganong ka-levels yung takot namin doon sa subject mismo. So, okay. Ayun.
So, yung ikaw naman, ano exactly yung kinatatakutan mo?
Ayun, so pagdating sa Terror Prof, siguro parang ma-call out in front of the class. Kasi parang nakaka-ano din na matatawag ka, tapos parang mapapahiya ka, ganyan. Mm-hmm. So, parang gagawin ko yung lahat para hindi ako ma-call out sa class.
Okay.
Nakatakot.
So, I think ganyan naman yung talagang general feelings ng mga estudyante or yung talagang kinatatakutan nila na mangyari pag Terror Professor yung natatapat sa kanila, ano. So, ano naman tayo? Tungo naman tayo dun sa mas sa fear-centered pa, no? Kasi malapit na mag-Halloween kasi October na. Iba mga katawa pa, what is your biggest fear?
Ako?
Tropa Mika.
Well, fear ko talaga, heights. Takot talaga ako sa heights. Mm-hmm. Pero yung mas, yung deeper pa dun na, di ko pa na-explore. Basta alam ko lang takot ako sa heights. Mm-hmm. Sa parents ko.
Okay.
Saka bumagsak.
Ah, okay.
Yan lang naman.
Mm-mm. Kaya naman katropan, Jenna?
Actually, yung fear ko, medyo unique. Well, medyo, ano lang, simple lang. Ano, takot ako medyo bubaba ng stairs. As in, pababa ng stairs na, kuwari, matarik na stairs, ganyan. As in, hahawak pa ako sa railings, ganyan, hahawak pa ako sa tao, kasi yun nga, medyo takot ako mahulog, ganyan. Tapos,
alright.
Yeah.
Alright, very katropa answer yan. Para madaling isegue somewhere.
Tapos, ayun, takot rin ako sa dugo, ganyan. So, wala namang very, ano, sa dilim din.
Okay, so katropan Jenna, yung fear mo ba na dun sa pagbaba ng hagdan, is it something na may na-experience ka kasi before or is it something na parang irrational fear lang na in general ayaw mo lang talaga nung pababa ng stairs?
Nalalo kasi nung grade school. Hindi ko alam kasi kung dream siya or kung ano ba. Or basta naalala ko nahulog ako sa stairs sa school namin.
Mm-hmm.
Tapos hindi ko alala kung may sumalo sa akin or wala. So hindi ko alam kung talaga siya nangyari or dream lang. Pero yun, simula grade school pa lang, cautious na ako pababa ng stairs. So, ayun.
Okay.
Sobrang baba.
Nag-open up talaga yung mga katropa sa atin tonight. Ah. Ay, katropang Faith, meron.
May question ako. Kasi sabi ng isa nating guest katropa, ano daw, nahulog. Takot siya mahulog. So, since din na kayo makakaabot dun sa last part ng Tropang Radio, dun namin pinag-uusapan yung mga love life thingy. So, sa tingin yung mga katropa, would you consider love as a terror teacher? At kung terror teacher siya, sa tingin nyo, gusto nyo bang mag-enroll sa class niya or not?
Yun. Sige. Sige, katropang Jenna muna. Unahin natin.
Love, terror teacher. Feeling ko naman, kung worth it in the end. Kung worth it in the end, di ba? Why not, di ba? Uh-huh. Parang gagawin mo yung lahat para hindi bumagsak sa kanya.
Bumagsak? Wow.
Yeah, huwag kang magpapadistract. Kuwari sa phones. Parang bigyan mo rin naman siya ng time. Ganyan. Di ba? Yes.
Patient to the choir.
Yeah. So, yun. Wag mo siya, basically, huwag kang babagsak sa pagmamahal sa kanya.
Parang sa ACADS lang. Lahat ng requirements.
Meet
it and exceed it.
Yeah.
Katropang Mika, ikaw naman.
Kung terror ang love, feel ko terror siya kasi alam naman natin lahat yun na hindi naman yung first love mo, yun talaga yung kababagsakan mo forever.
Oh, kabagsakan talaga yung term.
Ganun right. Talaga. Minsan talaga mapupunta ka sa maling tao. Tapos, kapag napunta
like
sa maling tao, dun mo pa marirealize. Maraming mo, may dumating sa buhay mo na, kaya siguro ako napunta dito sa tao na to para ma-meet ko to. Tapos na-realize ko na nagkamali ako dito. Tapos dapat dito ako. Ganun. Every love, every relationship teaches us a lesson. Parang ganun na, every time na, dapat sa susunod, ako na ng mga ganito kasi may bad experience ako sa ganito. Kaya minsan, di ba, yung mga babae, ayaw nila sa lalaki kasi nag-generalize na sila due to yung nga, pag nagka-problema or what.
Mm-hmm.
Kaya terror talaga siya kasi yung experience na nakukuha mo sa yung hindi nag-workout na relationship, madadala mo siya talaga for a long time.
Mm-hmm.
Minsan nga dadala siya until makahanap ka ng talagang yung the one para sa'yo. Wow. Parang lalim na. So, yun nga. Feel ko
terror teacher siya, pero worth it naman kasi yun din yung dadaanan mo para mapunta ka talaga dun sa yun, yung para sa'yo.
Sa graduation.
Sa graduation mo, sa love.
Oo, oh, ganda sanang pang-ending yan. No? Kaso may isa pa tayo segment. Eh, no? So itong segment muna na ating tapusin. So maraming salamat, katropang Jenna, katropang Mika. Sobrang nag-enjoy kami sa mga sinag. So baka sinashare nyo sa amin. Sobrang thank you, thank you. At of course, meron ba kayong mga gustong batiin?
Binabati namin yung ano classmates namin sa BC10 House of Shrill. Represent!
Kayo na po yung susunod. Malapit na kayo. Ako naman, binabati ko yung mommy and daddy ko. Hi! Nakaradyo na ako. Dad, Ronald, and mommy, Jennifer.
Hello po, katropang daddy, Ronald, at mommy. Katropang mommy, Jennifer. Ako din, binabati ko yung parents ko. Ma'am, pa, nasa radyo na ako!
We made it!
Made it!
Parang TV lang.
Ang sarap sana tapusin na kasi saya-saya ko rin. Ayan, so mga katropa, huwag kayong mahiya sa amin pag nakakasalubong nyo kami sa corridors. Kasi of course, once sa katropa,
always sa katropa!
Huwag po kayong mag-aalis, magbabalik ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
This tree planting season, Haribon invites you to get your hands dirty and learn how you can make your own backyard garden the smart way. On October 14, let Haribon's farming experts and community partners guide you with practical knowledge on bio-intensive gardening, soil nutrients, crop rotation that use less water and fertilizer, and tips on locally grown veggies, all in a day's field trip to an actual tree nursery in Caliraya, Laguna. To register, simply visit facebook.com/goharibon or email bao@haribon.org.ph. This is brought to you by Haribon Foundation in cooperation with DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa, it's 7:47. Huling hirita na for the week dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith.
At ako si Katropang Gian.
At usapang terror teachers pa rin tayo sa shook si ako kay sir or ma'am natin. So, before we get right into it, magbasa muna tayo ng ilang tweets mula sa ating mga katropas online. Very engaged ba tayo? Sakto. So, kanina nagtanong tayo, no? Ano ba yung mga tinanong natin kanina? Sige, ito na lang muna. Nag-react si at Mr. Cruz na yung kanyang pangalan sa Twitter ay face with rolling eyes na emoji. Kasi sabi ni Katropang Faith kanina, mas kaya kong magkasinko kaysa emotionally battered ako. Sabi niya, wow, napaka-relatable po this current Sam. I think kung nasa UP ka, very relatable siya in any Sam naman. So, naman si Katropang Joyce naman, isa sa mga ating mga alumna na guest katropa.
Alumnum.
Aluminum.
Sa tanong naman natin na what is your biggest fear, katropa, sabi niya, disappointing the people I love the most. May, parenthesis again. Ayan, so, katropang Joyce, we feel you, and we hear you, we see you. Ayan, sana'y nakikinig rin dahil, of course, we always enjoy hearing from our alumna ng mga guest katropas. And tapos, meron pong bago, may humahabol. May sinabi si katropang Roxanne sa ating tanong na, would you consider love as a terror teacher, katropa? And would you like to enroll? Sabi niya, oo, kasi enrolling in it means taking a lot of risks. Hashtag House of Shrill.
Wow, meron ng presence sa House of Shrill.
Represent!
Represent! I think magiging ano yan. Ano yung tagline dito?
Represent!
Paulit-ulitin natin yan. Galing! So, kayo naman mga katropa, ibabalik ko din sa inyo yung tanong ni katropang Faith. Ano?
Anong tanong?
Yeah, now would you consider love as a terror teacher?
Katropang Gian.
Would you like to enroll? Katropang Gian.
Would I love kung terror teacher ang
yes. Ang sa, love.
Sa tingin ko hindi siya pwede maging terror teacher. Mm-hmm. Pero it does make you feel hurt.
Okay.
And you will definitely feel pain.
Mm-hmm.
And you might feel unworthy. Mm-hmm. Or trash. So, depende. But, okay. Yung, hindi yun dahil sa, ano eh, dun sa love per se.
Mm-hmm.
Siguro nangyari lang yun dahil may selfish dun sa isang relationship.
Mm-hmm.
Kaya hindi siya totally, kaya hindi siya nagmatch na, ano, kaya nagkaka-experience tayo ng mga ganun kasi, hindi tayo nagmamatch sa mga situations or sa mga feelings, etc.
Okay.
Pero, sa tingin ko, ang tunay na pag-ibig, hindi kanya iteterrorize.
Mm-mm.
Bagkus. Tatanggapin kanya ng buo.
Okay.
At ng walang
pag-iimbot?
Oo.
Anong English ng pag-iimbot?
Without hesitation.
Yeah. Talaga ba?
I don't know. Parang ka,
hindi, parang ka-ano lang eh. Ano yun eh? Covet eh. I think it's covet.
Yung pag-iimbot?
Oh, pag-iimbot.
Nang wala kang, ibig sabihin, binibigay mo lahat. Wala kang pinagkakait.
Oo, pinagkakait.
Oh, pinagkakait. At it comes from a very selfless place. Oh, so, masasabi mga katropang Gian na ang love, hindi siya yung si teacher siya, pero hindi siya terror. Pero yung mga seatmate mo, mga groupmate mo, yeah. Sila yung mga terror.
Tama, exactly. Oo. Pwedeng yung seatmate mo, yung terror.
Uh-oh.
Or ka-groupmate mo.
Yung partner mo sa seat work na...
Oo, partner mo sa seat work part.
Walang pakinabang ka.
Mo sa group project. yun. Pwede sila maging terror. Pero yung love na teacher ay hindi siya terror teacher. Oo. Okay. Pero hinahayaan kanyang liberal ang kanyang approach.
Mm-mm.
Liberal ang liberal education siya. You will feel everything that you need
okay.
to feel
without being terrorizing. Ganun.
Wow.
Kaya katropang Faith, what do you think?
Ilang percent ng sinabi ni katropang Gian ay agree na oo, hindi naman perfect love cast out all fear, 'di ba? Pero pag yung sinabi kasi ni katropang Gian, minsan merong selfish dun sa love, dun sa relationship, kaya nangyayari yung terrorism.
I think accurate naman yung
term. Pero para sa akin kasi, minsan hindi naman tungkol lang yun sa isang tao, pero it's about your collective selfishness na nagko-compound na tapos naisip mo, selfish tong taong to, kaya magpapaka-selfish na lang din ako. Pero sabi nga, you never really love someone until you learn to forgive. Alam mo na lyrics ng Ben and Ben.
Alam mo, akala ko kasi sabi mo, look at me. Sabi ko.
Nag-remix na tayo mga katro.
Yun. Katapang Mark, ikaw, anong sagot mo sa tanong na yun?
So tingin ko, love is a teacher, but it is a very... it's a very paano ba polarizing teacher. Depende rin kasi dun sa kung paano titignan nung tao at kung saan ba siya naka saan siya nag-take nung class nung love? Kasi very, napakarami kasi nung mga factors niyan, di ba? Yung environment, yung mga kasama mo. Mm-hmm. Tapos, kung nandun, napunta ka sa isang eskwela na may policy sila, of course, na wala yung, ano, bawal yung contact sa mga student na pinapalo, ganyan. I think bawal na naman talaga siya in general. Pero yung mga ganun, yung mga mas strict sila, ganun, or yung very conducive to learning na very holistic, ganun. Mm-hmm. Na, oo, yung pagtingin mo sa teacher na yun, ganoon siya, na maganda siya, nourishing, na alagaan ka. Pero kung dun ka sa eskwela, na, ano ba?
Na dilapidated.
Oo, na hindi masyadong nagpo-focus doon sa well-being ng estudyante, mm-hmm. na medyo napababayaan siguro, dahil siguro sa kakulangan ng mga funds, ganyan. O kaya nung may shortage din ng teachers, of course, so maraming kahati yung mga kasa attention.
Joke lang.
Katropo, Faith. Wait lang. Bakit?
Parang pinagdadahan na yung hugot.
Oh, I think, so sa ganung klase ng perspective na depende din sa estudyante kung paano niya titignan yung teacher niya. Depende kung ano yung natututunan niya. At depende ba kung nakikinig siya sa teacher na yun. So, di ba minsan, what one terror teacher is not considered a terror teacher to another student. Di ba? Mm. Iba-iba tayo nung pagtingin dyan. Pero meron pa rin tayo nung sarili nating paniniwala, of course, na hindi siya terror. Actually, he's very okay to me. Mm-hmm. Ganon, di ba? Or kasi sa approach din siguro natin dun sa teacher na yun. Kasi meron akong isang naalala na teacher na marami yung nagko-consider sa kanya na ano na terror teacher siya. So may fear sa kanya yung mga estudyante kasi may experience siguro sila na ano nasa klase mismo. Pero ako naman hindi ko siya nakita as a terror teacher. She was very nice to me kasi siguro kasi dun din sa siguro kasi hindi ko siya naging teacher exactly. Pero,
okay.
Pero nag in another nagka-interaction kami in another paano ba platform hindi lang sa classroom, so baka yun or baka naman iba din, I don't know, pero depende din talaga sa tao how they see things, how they go about with things, kasi of course yung mga teachers minsan reactive din sila eh. Kasi depende rin sa estudyante kung ano yung
kung na-antagonize ka ba.
Oo. So parang feeling ko kasi meron sila nung starting point na dito siya lagi, tapos depende dun sa reaction ng mga estudyante niya kung magiging mas strict ba siya or kung magiging mas
nag-a-adjust
siya, ganyan. Ayan, so for our last question, mga katropa.
Meron pa?
Mm-mm.
Dami?
Oh, very short na lang.
Wrap up na.
Sige, actually kasi sige, nag-monologue lang. May kasi, may explore ko rin dapat yung ano, yung fear sa sarili. Diba? Kasi, kayo ba, natakot na ba kayo sa sarili nyo, mga katropa? Ako kasi, natakot na ako once. Hindi, maraming beses actually. Tinitignan ko yung sarili ko sa salamin. When I look at myself long enough, parang hindi na ako yung nasa salamin. Parang ibang tao na nakatingin sa akin. And it's very creepy. Kasi nasa CR ako, so mag-isa lang ako doon. Tapos may ibang tao na doon bigla. Diba? So yun yung mababaw. So kayo ba mga katropa, have you ever feared yourself?
Of course, yes. I mean, magsisimula yan sa disappointment. Mm-hmm. Then, tapos hanggang doon sa fear na parang hindi ka na nakakaalis dun sa you disappointing yourself.
Okay. Mm-hmm. Kano makatrapang Faith?
Ako, oo din. Pareho din sa sinabi niyong dalawa. Na, minsan, pag tinitignan ko yung sarili ko sa mirror, parang, kilala ko ba to? Or, yun din, nakakatakot na. Baka hindi ko maabot yung sarili kong expectations sa sarili ko.
Mm-hmm.
Pero, sa pag-iisip ko na, I know I have a creator who designed me na hindi siya na-intimidate kung ano yung nagiging ako at saka anong nangyari sa paligid ko. Nawawala yung fear. Yun.
Okay, so really I will nice. Leave you guys, mga katropa, with our parting quote.
Parting quote.
For the day. Tulagara sabi ni Mulan, who is that girl I see staring straight back at me? Why does my reflection show someone I don't know?
Reflection.
Ayan.
Akala ko yung ano natin, yung parting
40. Yung ano, katrabaw diyan? Pakiulit para ma-live tweet natin.
Yung 14 quote.
Yung 14 quote natin.
14 quote. Kanina, favorite.
Or 48.
Favorite kanina.
Favorite.
14 quote.
Akala ko,
ay?
Represent!
Represent!
Oh, represent!
Radio, represent!
So, maraming salamat mga katropa sa inyong pakikinig at pagsama sa ating usapan from Monday to Friday. At of course, sa ating mga katropas online, sa ating mga katropas, guest katropas tonight, si katropang Micah, katropang Jenna, katropang Aaron, katropang Diane at katropang Claudette. Na sobrang nag-enjoy kami sa inyo.
Thank you so much.
Standard yun, mga katropa. Represent! So, pag kayo naman, when it's your turn to be on board, represent din kayo sa inyong mga respective houses. Maraming salamat, katropang Gian, katropang Faith,
katropang Mark,
katropang Janine, katropang Gerald, katropang Hannah,
Aisha, katropang Aisha,
katropang Aisha,
katropang Julius, katropang
Jerry,
katropang Nora, and katropang Christelle.
Andyan pa kayo? Ayan na!
So, makinig pa rin po kayo, of course, sa Tropang Radio from Monday to Friday po yan, 7 to 8pm, dito sa DZUP 1602, which airs from 9am to 8pm, Mondays to Fridays. Then so mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka
sa Tropang Radio, kasali ka na
katropa pa.
Bye bye, good night, happy Friday the 13th,
happy weekend,
happy weekend,
represent
weekend baby.